turunduse tulejoonel.
Peateemana räägime turunduse juhtimisest. Ja sissejuhatuseks võib-olla nii palju, et mul tuleb meelda, see oli mõni aeg tagasi, kui meile soovitati, et tooge palun turundusraadiosse turundusest rääkima ka tippjuhte. Turundajad räägivad ühte asja, mis neile oluline on, aga me tahaks teada ikka, mis see tippjuhtide vaade ka turundusele on. Ja mul on täna hästi hea meel, et me saame selle otsa siit turunduse juhtimise teemaga just lahti teha. Allan Remmelkoorega, kes on kaua arendanud Eestis sellised erilisi kaubanduskeskusi. Et Eestis me teame hästi Kristiine keskust ja tegelikult nüüd ma usun, et paljud jälgivad seda, kuidas uus T1 kaubanduskeskus nüüd Peterburi tee algusesse valmimas on. Allan, räägi kõigepealt sinu jaoks, et tippjuhi vaatenurgast, mis see turundus sinu jaoks tähendab?
No kuna mu enda taust on tegelikult turundusest pärit, olen ju ise reklaameagentuuris töötanud ja projektijuht olnud ja kogu selle köögipoolega nagu hästi kursis minevikust, siis no, minu jaoks on turundus olnud alati tegelikult üks kõige tähtsam roll, mis ettevõtte puhul üldse mõelda võib ja mul on pigem raske ette kujutada ettevõtteid, kus turundust peetakse millekski, mis pigem on siis kas eelarvest raha röövija või midagi taolist või mingi jutupaunikute punt. Ehk et noh, minu jaoks turundaja, turundusinimene, turundusspetsialist, kui nüüd tippjuht ise ei oma selles valdkonnas head baasi või head kogemust, peaks kindlasti olema kaasatud kõige kõrgemasse otsustajate ringi, noh, oleneb ettevõtte suurusest, kas siis juhatusse või mõnda muude nii-öelda juhtorganisse, aga ta peaks kindlasti olema algusest peale kaasatud kõikidesse tähtsamatesse protsessidesse.
Ma küsin kohe, et sinu kunagine karjäär reklaamiagentuuris, palju on turunduse mõiste sinu jaoks sellest ajast muutunud?
Tegelikult isegi ei ole nii palju muutunud. Minu jaoks ikkagi turundus on väga paljuski selline, noh, ingliskeeles on termin nagu storyteller. Et storytellerid on olnud inimkonna ajaloos, ma arvan, juba koopa elanikest peale on olnud tähtsad läbi ajaloo, läbi ajastute, läbi religiooni, noh, mis on ka ju paljuski tegelikult lugude jutustamine. Ma arvan, et see ongi selle asja tegelik nagu tuum. Me võime loomulikult sinna sisse tuua hästi palju teaduslikke ja mis iganes muid termineid. Ja kindlasti see meediamaastik, see tehniline tugi, mis turundusel ju taga on ja mis seda toetab, inimeste ehk siis meie kõikide tarbijate, meie klientide ootused, lootused, maailmavaated loomulikult muutuvad, aga ikkagi see turundus baseerub teatava loo jutustamisel, me muudame oma vahendeid, me muudame võib-olla ala hääletooni ja midagi taolist, aga see tuum jääb ikkagi selleks, et sul peab olema lugu, mida sa siis teistele tahad jutustada ja kuivõrd siis usutavalt sa seda teed, sellest siis sõltub ka tulemus.
Kui lihtne on leida turundajat, kes oskab häid lugusid rääkida?
No ütleme, minul isiklikult on olnud pigem õnn olla võib-olla ise hästi palju nende lugude siis kas looja või mingite esimeste siis ideede või mõtete väljaütleja või kirjapaneja, et ma kindlasti ei ole väga hea selline personaalipoliitik selle nurga alt, et analüüsida just kõiki plusse miinuseid töövõtu intervjuul, aga ma ütleks nii, et eks see paistab välja ja eks see kõlab kõrvu päris esimesest kohtumisest saadik, et sa, noh, sa nagu tunnetad ära, et kas selle inimese ütleme silmade sära või tema väljendite mingisugune sugereerimisjõud on selline, et siit on hea edasi minna või kas see asi jääb siiski kuidagi nagu kurvaks ja selliseks nii-öelda hiirehääleks, sest turundajal, minu mõelest nagu heal turundajal peab olema, tal peab olema sellise sõnumi jõud, mida ta nagu edastab. Ja see peab paistma välja tema silmist ja seda peavad ka kuulajad siis kuulma. Et ta sellel baasilt, ma arvan, see hea valik sünnibki.
Kui sa oled nüüd ise selliste lugude alguses, räägi mulle, kuidas sünnivad head lood?
No head lood sünnivad, ma arvan, trafaretne oleks öelda, et heast tootest.
No muidugi, jah, aga kui sul toodet veel ei ole, sul on ju kaks paljast kätt, eks ju?
Aga kui toodet veel ei ole...
Ja tükike maad.
No ma arvan, et ta sõltub võibolla ootamatu isegi selline võibolla vaatenurk, aga praegu torkas pähe, et ta mõnes mõttes sõltub sellisest laiast silmaringist. Et me ju elame siin elus läbi ju erinevaid tsükleid ja isegi mina oma mitte nüüd nii hirmus pika, aga noh, siiski ei ole ma ka enam teismeline. Karjääri jooksul olen näinud selliste lugude, iseloomude muutuseid, on nad aegajalt rohkem isikliku laadi, kus kasutatakse rohkem sellist mina, minu lugu, minu kaubanduskeskus, noh, nii-öelda utreerides öeldult. Või siis vastupidi jälle, et meie ja teie ja suurem selline auditoorium, mitte niivõrd individuaalne lähenemine, aga need muutuvad ajas ja kui sa natukene oled võibolla kursis olnud sellega, et mida räägiti ja kuidas räägiti 5 aastat tagasi, kuidas räägiti, mida räägiti 10 aastat tagasi, siis aegalt on hästi tore avastada jälle mingisugust head vana unustatut. Ja kasutada midagi sellist, mida sa võib-olla ise 15 aastat tagasi mõtlesid, et oleks hea teha ja avastad, et ikka jälle toimib. Et eks ta nõuab sellist loomingulisust, head silmaringi, head võib-olla mingisugust lugemust ja seda psühholoogilist tunnetust, et noh, mis kõne toon ja mis teema võib-olla inimesi võiksid huvitada ja mis on veel minu mõelest nagu hästi oluline, et öelda midagi või leida see meetod, et öelda erinevalt. Kui me täna käime linnas, vaatame välimeediat, loeme lehti, kuulame raadiot, sotsiaalmeediat, siis me ikkagi näeme, et hästi palju on sellist ühelaadset lähenemist, kus noh, minu meelest võib-olla taga ongi see, et asi ei ole enam siis jutustajate käes, vaid asi on... noh, kas liialt palju läinud tabelite peale, arvude peale ja sellise kindla, noh, nagu lollikindla teemineku peale, kus ei juleta enam võibolla väga palju riskida. Mul on tunne, et see võibolla on pigem selliste suuremate ettevõtete probleem, et kus tahetakse minna kindla peale, eelarved on kaitstud, eksida ei tohi, pärast ise õigutusi ju keegi ei kuule, need kedagi ei huvita ja see tihti peale just pärsib nagu sellist riskijulgust ja kreatiivsust, et keegi teine pole nii teinud, keegi teine pole nii öelnud, miks, kas on halb, kas on vale tee, kas ma julgen seda valikut teha, et siin minu mõelest on tihti peale nagu see murde koht.
Saad sa ühe hea näite rääkida sellisest nii-öelda tagasi vaatavast loost, kus sa ütled, et näed, et läksime tagasi ajas ja tundub, et tänasel hetkel täitsa nagu sobib või klappib?
Noh, alati sellisel küsimusel on kohe nagu keeruline vastata, aga ma arvan, et just selline kõnetamise teema on nagu minu jaoks, kui ma nüüd mõtlen Kristiine kaubanduskeskuse meie omaaegsete sõnumite peale, vahepeal tegelikult ju ka Riias Domine kaubanduskeskuse puhul me lõime ju nullist nii-öelda brändi, siis väga palju just mõtlesime selle peale, et milline see kõnetamisviis on, et kas see on selline, kas ma olen kliendile või siis noh, sinule nii-öelda üle laua vaadates, kas ma olen sulle partner, kas ma olen sulle mentor, kas ma olen sulle sõber või olen ma sulle mingit pidi õpetaja või nagu teejuht ja võt seal aegalt on lihtsalt selline noh, ütleme tunnetuse küsimus, et kuidas just võib-olla nüüd oleks mõistlik teha, et oleks natuke põnevam, aga natukene alati annaks, looks mingit partnerlussidet, et noh, minu mõelest on hästi oluline on saavutada ikkagi oma toote või oma teenuse või mida iganes sa toodad või turustad ja siis oma sihtrühma või kliendi vahel sellist teatud heas mõttes partnerlust, et väga, väga kurb on, kui vajadus sinu järele on ainult praktiline. Hästi tore oleks alati sealt tunnetada noh, mingisugustki sellist emotsionaalsemat sidet, mingisugust meeldivust, mingisugust noh, sellist tunnetuslikku nagu lisaväärtust. Et ma arvan, et need sidemed on ka palju tugevamad kui lihtsalt olla praktilise vajaduse rahuldaja. Ja noh, see on asi, mida ma siis püüan ka ise kogu aeg nagu tagasi vaadates meenutada, et mis sõnumitega meil see võib-olla õnnestus paremini, mis sõnumitega see võib-olla ei õnnestunud võib-olla liiga hästi.
Millega see õnnestus hästi?
Meil oli näiteks Riias, ma mäletan, üks turunduskampaania, kus me kasutasime religiooni motiivi. Mõeldes tagasi, et see oli vist aastal kas 2005 või nii, noh, kus maailm selles küsimuses oli hoopis erinev. Ja kindlasti, ei, ütleme nii, et vist ei võtaks seda riski täna, aga siis oli ta oli põnev, ta oli huvitav, ta tõi meile küll ka väga selliseid seinast seina vastukajasid. Aga noh, ma arvan, et see oli üks hea näide, noh, ma julgeks öelda heas mõttes sellisest noh, riskist. Loomulikult sellistel teemadel on väga-väga oluline see isiklik selline noh, nii-öelda nagu hea maitse tunnetuseks ole. Et sa võid teha, noh, minu meelest, sa võid kasutada turunduses tegelikult minu meelest absoluutselt kõike, millest maailm koosneb. Aga siis ta taandub lihtsalt sinu kui otsustaja sellisele enda noh, teatud on ta siis lastetuba või on ta lihtsalt selline kõhutunne või on ta noh, mingisugused muud arutelud seal taga, aga noh, sa ei tohi mingisugused piire ületada. Aga katsetada ja heas mõttes kõike kasutada oma sõnumites, noh, minu mõelest seda tasub alati, seda tasub proovida ja see teeb minu mõelest sinu sellisest, ütleme siis tootest või sinu brändist, ta loob ka natukene avarama ja julgema kuvandi.
Kui lihtne sinul on juhina öelda oma turundustiimile, et üle piiri läksite, tõmmake nüüd tagasi, tehke korda, hoidke raamides või pigem on sinu sõnum see, et juurde, et sellise tavalise asjaga me ei jõua kuhugi?
Minu kogemus ütleb alati seda, et alati on palju lihtsam tagasi tõmmata poole pealt, kui hakata poole pealt ütlema, et oi, et nüüd oleks vaja vinti juurde keerata. See, ütleme, poole pealt sa juurde enam panna minu mõelest väga palju ei suuda. Sa kas lähed algusest kohe välja nii-öelda panga peale ja siis ongi see, millest me just äsja rääkisime, see tunnetus. Kas seda on liiga palju, kas see oli liiga, ma ei tea, vali, kas see oli liiga punane või sinine, aga kui alguses on kõik selline plass ja mahe, siis sinna nagu poole arutelu pealt teravust juurde saada on hästi keeruline. Et pigem algusest peale kohe hästi palju innustada, hästi laialt, hästi suurelt, hästi tugeva jõulise aplombiga minna, luua, mõelda. Küll siis on võimalik seda tagasi võtta. Natukene on see sama asi minu mõelest ka eelarvetega, et mul on hästi keeruline alati vastata, kui keegi siis... Noh, ütleme siis alluv või ka koostööpartner küsib, et milline meil selle peal on eelarve? Kui palju meil selle jaoks raha on? No teeme kõigepealt, mõtleme
palju vaja
välja,
on, eks ju?
Mõtleme, äkki tuleb midagi sellist, et me leiame kas või juurde. Et, keeruline on anda sulle piire, jah, meil on 3000 või meil on x100 või meil on võt sellised ja sellised. Tuleme alguses välja nagu ideedega, tuleme alguses välja nagu mõtetega ja üritame siis seda raamistada meie võimaluste piiridesse ja noh, sõnumitega täpselt samamoodi. Tuleme alguses välja sellega, mis meile tundub äge. Noh, kõik see asi, mida me teeme, peaks ju tegelikult olema äge, millel ei ole head definitsiooni, eks ole?
Just
me seda määratleme, aga me lihtsalt tunnetame, kas midagi oli äge või ei ole. Et see peaks olema alguses nagu see eesmärk. Ja küll me siis suudame sinna neid raame hakata ümber panema.
On sul mingi viis, kuidas sa tiimides neid ägedaid mõtteid välja pigistad?
No, üritan võib-olla siis neid lihtsalt kuidagi innustada, kuidagi leida just neid vaatenurki, mida tavaliselt võib-olla ei juleta välja tuua. Noh, võib-olla siin, kuna ma olen, ütleme, olnud õnneks sellises positsioonis, et ma olen ise saanud alati otsustada. Ja mul ei ole olnud niivõrd palju oma karjääri jooksul tarvidust võib-olla oma ideid kellelegi niivõrd palju põhjendada ja müüa ja töötada võib-olla siis noh, ka kuidagi nagu vastu suunatud mingisuguste seisukohtadega, vaid ma olen ise saanud lõppude lõpuks otsustada, siis sellest positsioonist on hea tegelikult ka inimesi innustada. Sest sa tead, et sa ise vastutad oma sõnade eest, kõik see sõnum, mida ma annan siis oma koostööpartneritele või oma kolleegidele edasi, ma tean, et ma ise saan seda lubada, ma tean, et ma saan seda võimaldada ja ju see siis paistab ka millestki välja. Et seda kaudu ma arvan, et see minu heade kaastööliste nii-öelda töötulemus ka siis sõltub.
Kui tundub, et tiim on täiesti kinni, tulevad täiesti tavalised asjad, mida kõik on juba näinud ja sa tunned, et ma enam ei jaksa. Kuidas sa siis nad lahti saad?
Vahest on hea keskkonda vahetada. Ma mäletan, Riias me ükskord, banaalsed näited, mitte et siin nüüd mingisugust Ameerikat me avastame, aga lähedki teise keskkonda, lähed teise ruumi, lähed teise majja, lähed teise linna otsa, kuulad muusikat, muudad nagu sellist laadset taustsüsteemi, üks ja sama tuba, üks ja sama inimene, üks ja sama laud sinu vastas, üks ja sama trepp, kus sa üles lähed, ega see kõik väga loovalt ei mõju. Et tegelikult oleks nagu tarvidust mingisugust aegalt sellise keskkonna vahetuse peale. Loomulikult võiks öelda, et professionaal tunnetab ja ise leiab endal aegajalt värskendamise ja tuulutamise vahendide keskkonnad, et kas seda peab tegema siis nüüd tippjuhteks ole, et me tahame ju oma meeskonda komplekteerida omala tõelistest profidest, eks ole, kellele selliseid banaalseid tõdesid ei ole tarvis võib-olla siis selgitada või midagi taulist teha, aga me teame ju, et alati on selliseid raputusi tarvis, kui suuri või väikse, et see sõltub juba, aga vahest jah, piisab ka lihtsalt taolistest väikestest keskkonnavahetustest.
Ehk siis sinu pool on tiimidel teada, et kui ülemus ütleb, et tuleb majast välja minna, siis järelikult on midagi valesti.
Või on algamas midagi hoopis huvitavat.
Väga lähe. Kuidas sinu arvamus on, kas turundaja peab olema endal nii-öelda kõrvalkabinetis või piisab sellest, kui on kuskil kõrval majas ja agentuuris?
Minule meeldiks ikka, kui on ikka endal kõrval juures, et ma ju ka need kaubanduskeskusi panin käima ilma oma turundajata, vaid ainult agentuuri baasil, aga see ikkagi, see ei ole nagu päris see, et agentuur on ikkagi ta on sulle selline teenuse pakkuja. Ta on ikkagi teine maja, oma kultuuri, oma ruumide, oma juhtide, oma maailma vaadete kõige sellega, et loomulikult sa pead suutma oma partneragentuuriga leida ju hea ühise keele, kus te jagate üldised väärtuseid ja kõike seda, aga see on ikkagi nagu teine maja. Et agentuuri ja vahest nagu peabki ka käsu peale käima nagu teises kohas, et vaatad, mis küpsised nad pakuvad, eks ole, põnevad või on need siuksed tavapärased, aga minu mõelest sul ikkagi teatud ettevõtte suurusest, aga ma arvan, et alati pigem turundaja peaks olema ikkagi ka omas majas. Ei saa ilma agentuurita, aga veelgi vähem saab ilma nii-öelda oma sellise hea partnerita samas majas, samas ruumis, samal korrusel, kellega sa iga päev nagu ikkagi neid väärtusi nagu jagad ja kellele sa neid ka siis ise nagu edasi annad kogu aeg.
Mis tasemel sa turundaja valiksid? Kas te on siis selline strateegiline partner, kes mõtleb kaasa, näeb pikka visiooni või siis spetsialist, kes nii-öelda kantseltab agentuuri, et see saaks õigeks ajaks asjad tehtud? Või siis pigem nagu assistent, kes nii-öelda vahendab ülemuse mõtteid tõhusalt agentuurile? Võib-olla on seal veel mingid varjundeid?
Eks need varjundeid on, aga nagu ma ise võib-olla olen püüdnud ka oma ettevõttes olla ja ka võib-olla oma partneritel ettevõtte tasandil, pigem on ikkagi parem, kui sul on ka hea nõuandja, mitte niivõrd sinu loomulikult ilmeksimatute ja tarkade korralduste usin ellu viia, vaid kes ikkagi annab sulle midagi, mida sa võib-olla mõtled õhtul, mida sa mõtled võib-olla hommikul uuesti läbi, kellelt sa saad ikkagi vastu seda inspiratsiooni ka. Ehk et kindlasti ei tahaks selliseid või ei otsiks võib-olla esimese hooga nagu häid käsutäitjaid, vaid pigem ikkagi sellist partnerust, aga ma ütlen, siin on ka kultuuride ja rahvuste kaupa väga erinevat lähenemist ja mis tõttu ka minu töö võib-olla nüüd kaubanduskeskuste puhul on olnud hästi põnev, et meil on ju lepingupartnereid olnud läbi nende aastate või aastakümnete, noh, ma ütleks isegi sadu erinevatest rahvustest, eestlased, lätlased, venelased, soomlased, itaallased, poolakad, tšehhid, austerlased, inglased, noh, tohutult palju ja niivõrd põnev on jälgida seda kultuuri ka just selliste, noh, organisatsiooni siseste ja selliste koostöösidemete osas, et ma arvan, kui me lähme näiteks siit paar riiki lõuna poole, sõbraliku Leedu naaber vabariiki, siis seal kindlasti on vaated nii-öelda partnerlusel ettevõtte sees hoopis teised, et seal ikkagi on väga palju tugevam sellise tugeva hierarhilise juhtimistruktuuri loogika ja nagu süsteem, eks ole, meie siin Eestis oleme palju rohkem võib-olla Skandinaavia sellise juhtimismudeli järgi töötavam, kus on palju tähtsam kollektiiv, konsensus, arvamuste, noh, nii-öelda läbi vaidlemine, mitte niivõrd oma ilmeksimatute juhiste edastamine siis täideviijatele. Noh, mitte, et ma ei taha öelda, et üks on õige teine vale, aga noh, mulle tundub, et siin Eesti kultuuriruumis, jah, pigem me oleme lähemal Skandinaaviale, kus ikkagi selline inimeste vaheline koostöö on oluline.
Kuidas tuleb, et teil on sadu partnereid olnud ja veel nii laiast geograafilisest
arealist? No ma ütleks niimoodi, et kui meil Kristiines oli kokku üle 200 kaupluse Riias dominas samamoodi ja siis hakata läbi aastate ja aastakümnete võtma ka neid vahetumisi, siis ma arvan, et sadadest rääkimine on kindlasti õige. Nüüd, eks ole jällegi veel uued partnerid, maailm on läinud pisemaks, mis tähendab, et meile on jõudnud veel palju rohkem nii-öelda läänest ja mujalt maailma osadest kontseptsiooni partnereid, et noh, ma arvan, et see on üks väga-väga suur väärtus, miks nagu jaekaubandus ja kaubanduskeskuste arendamine on põnev ja hästi-hästi dünaamiline, et sul ei ole ühte välja kujunenud, noh, nii-öelda sellist partnerlus nagu paketti. Sul ei ole 10 klienti, kellega sa siis teed head ja tõhusat ja pidevad koostööd, vaid need pidevad vahelduvad. Ja sa tunned ennast palju kuidagi rohkem olevat nagu elu sees. Kõik on dünaamiline ümberring ja loomulikult kaasnevad sellega ka noh, mured, eks ole, et jälle telefoni kõne võib-olla tähendab probleemi, mitte rõõmu, aga noh, sellest hoolimata, noh, sa hoiad nagu kätt pulsil ja just minu mõelest nende erinevate rahvusest jaekaupmeeste tunnetamine, nende sellise mõttelaadi nagu ära taipamine ja siis ka heade tulemuste saavutamine, et see on põnev. See on põnev ja see hoiab nagu vaimuga värskena.
Absoluutselt. Kuidas te üldse turunduse tulemuslikust mõõdate? On see üldse nagu eraldi mõõdetav või käib see kuidagi kompleksina muudes?
No ma arvan, mõõdes? Et siin on küll ettevõtete kaupa ilmselt see tulemus erinev ja see vajadus ka mingisuguste otseste mõõdikute järgi nagu suurem. Et noh, meie ju otseselt ju mitte midagi ei müü. Me ei müü ju ise kaupa, ütleme, kaubanduskeskus on ta nüüd Tallinna mõistes siin Viru või Ülemiste või Kristiine, ega kaubanduskeskus ei müü siis tooteid müüvad ikka kõik meie kauplused ja seda on tõesti päris keeruline mõõta, et kui palju nüüd kaubanduskeskuse turundustrateegia või mingid kampaaniad kevadel, sügisel, suvel, kuivõrd palju nad nüüd kellelgi on aidanud otseselt müüki kasvatada, kui palju nad kellelgi on aidanud nii-öelda brändi siis mingisugust lojaalsust nagu suurendada, sest tootevalikud on ju erinevad, teenused on täiesti erinevad. See on selles mõttes väga põnev valdkond, noh, kus läbi aastate on meil olnud ju tohutult vaidlusi kaupmeestega, et see teie praegune kampaania, mille eest ju mina maksan samamoodi, mulle absoluutselt mitte ühtegi täiendavat klienti juurde ei toonud. Miks ma selle eest maksan, eks ole? Ja seetõttu nagu kaubanduskeskuse juhina reklaamistrateegia üle otsustamine on noh, vastutusrikas küsimus, sest noh, tõesti me ei saa teha sõnumeid, mis aitavad müüa nagu kõikidel siis keskuse üürnikel ühtemoodi oma tooted, oma teenuseid. Aga me peame suutma tunnetada, et millised sõnumid majale tervikuna siiski mõjuvad paremini, mõjuvad võib-olla pikemas perspektiivis paremini, kuigi võib-olla mõni rentnik soovib kohe täna õhtuks, eks ole, suuremat kassat, et noh, nende selliste nagu, ütleme, dilemmade vahel nagu õigete valikute tegemine on, ma arvan, võib-olla siis kaubanduskeskuse juures just see, ütleme, turunduse juures üks nagu tähtsamaid osi. Eks me mõõdame, loomulikult me mõõdame külastatavust, me mõõdame ju, kui palju iga külastaja jätab raha kaubanduskeskusesse, mitu ostuda korraga sooritab keskmist ostu kauplustes, kõiki neid nüansse me mõõdame ja proovime ka mõjutada siis oma tegevusega, aga noh, ma julgen öelda, et ka jaekaupmeeste turundus nii-öelda teadmised ja tase on nende aastatega noh niivõrd palju tõusnud, et suudetakse vaadata rohkem seda suurt pilti, et ei mõelda tõesti selle peale, et see praegune kampaania, noh, et ta peab mulle täna ja homme tulu tooma, vaid et tal tõesti võib-olla pikaajalisem mõnu ja me loome tõesti sellise pikaajalise sideme oma tarbijaskonnaga, kes tuleb homme, üle homme, räägib sõpradele, tuleb perega, eks ole, et sealt seda meeldivust nagu järjest juurde tuua ja no seda me ei saavuta ühekordsete kampaaniatega.
No kui vaadata nüüd kaubanduskeskuste arengut üldse, siis minu mõelest hästi palju on olnud seda, et brändid on läinud tugevamaks, ehk siis neil on oma kampaaniad, plus siis need keskuste kampaaniad on ka kuidagi läinud hästi sarnaseks, et kõigil on noh, allahindluskampaaniad ja uued kampaaniad, et need on kuidagi nagu loksunud hästi selgelt paika. Nüüd kui te tulete uue keskusega turule, kus tegelikult selline meelelahutuse osa on nagu märkimisväärselt suur, palju sinul on seda dilemmat, et kas me peame ikka rääkima, et nüüd on jälle suvised kaubad kuni miinus, ma ei tea, 70 või 80, eks ju, või räägime hoopis seda, et meil on nagu äge meelelahutus ja siis need odavad allahinnatud lühikesed püksid jäävad talle tee peale nii kui nii ja ostab kaasa, kui need huvi pakuvad.
Noh, kõik need põnevad teemad õnneks meil nüüd seisavad just ees.
Tore!
Me ei ole jõudnud nende peale veel täna ülemäära palju mõelda, sest avamine on meil ju järgmise aasta oktoobrikuus. Aga ma julgen öelda, et nii Kristiine keskusega Tallinnas kui ka Domina keskusega Riias me panime ikkagi suuna just kaubanduskeskuse puhul sellele, et keskus turundab ennast ikkagi, ütleme siis, pigem nagu moe kaubamaja, mitte kui praktilise vajaduse rahuldaja. Ja ma mäletan täpselt, 2002, kui me avasime Kristiines siis esimese laienduse, kus me avasime peamiselt moekauplusi, ma arvan, neid oli üle 57 vist, kui ma täpselt nüüd mäletan. Et enne seda me olime teinud sellist klassikalist laadi kaubanduskeskuse reklaami, nagu mulle õpetati ka Itaalias 90. lõpus, kus ma palju käisin stageerimas, et vedur on hypermarket, kaubanduskeskusesse tullakse ostma toitu ja kuna juba ollakse siis keskuses sees, siis ostetakse ka särke, pükse, kingi, lilli, telefone ja kõike taulist.
Ja hypermarket oli siis sisse kõigust võimalikult kaugel, eks ju?
Hypermarket viidi kaugele, et käime pika tiiru, eks ole, loomulikult nad tee peal kõike palju ostavad, on õnnelikud selle võimaluse üle, eks ole, et hypermarket on kaugel ja et ma saan tee peal nagu palju osta kõike muud, mis on hädavajalik minu jaoks.
Mida vaja ei ole.
siis tegelikult noh, need põhimõtted on ikkagi kardinaalselt muutunud ja noh, täna sa pead ikkagi kaubanduskeskusest looma selle brändi, sa pead looma sellest kuvandi, loomulikult see kuvand sünnib ju sellest, et kes on sul seal sees, millised on need kauplused, milline on see atmosfäär, milline on see meeleolu. Kui sa mainisid meelelahutusest, siis ma ühe asja tahaks natukene ära õiendada siin võib-olla terminoloogia osas, mida turul palju räägitakse, räägitakse nagu meelelahutusest, noh, mul on tunne, et meelelahutus on selline nagu asi, mida alateadlikult tunnetatakse kui mingi aktiivne tegevus, et ma pean millestki saama aktiivselt osa. Kui ma istun karusselli peale, noh, siis on meelelahutus, et ma tahan sinna minna, tiirlen vurrina, eks ole, ja et see on nagu aktiivne meelelahutus. Ka kui ma lähen kinno, on see mõnes mõttes aktiivne meelelahutus. Sellest uue põlvkonna kaubanduskeskuste puhul tegelikult me ei räägi niivõrd palju sellest aktiivsest meelelahutusest, ma nüüd pean seal sees ilmtingimata midagi tegema, vaid pigem on see, toimub muutus nagu meeleolus, et ma pigem kasutaks terminit nagu meeleolukeskus, kus mul on meeldiv olla, kus ma kõnnin tund aega, aga ma ei tunneta ennast tühjaks pigistatuna ja täiesti tuimaks jäänuna, et ma tahan koju ära minna ja ma ei taha enam tulla kaubanduskeskusesse tagasi. Et sellises keskuses, mida nüüd tänapäeval rajatakse Euroopas siin ja seal ja ka mujal maailmas, eesmärk on just see, et see pooltundi või kolmverand tundi või tund, mis sa seal veedad või annaks jumal kaks tundi, et see meeleolu, milline sind seal haarab ja millisena sa ennast tunned, et ta ei oleks kurnav, ta ei oleks nüristav, ta ei oleks igav, aga see ei tähenda, et ma pean nüüd aktiivselt oma meelt lahutama, ma pean aktiivselt millegiga tegelema, ma kuulan aktiivselt, kuskil on kontsert ja siis ma sõidan karusselliga ja siis ma lähen kinno ja siis veel ma pean midagi tegema, et jumala eest oma meelt lahutada. See periood, see kaks tundi või tund või poolteist, ta peaks olema minu jaoks heas mõttes nagu eskapism, heas mõttes välja jooksmine minu igapäeva elu nagu rutiinist, muredest, noh tõenäoliselt meil kõigil on ikkagi jooksvalt kogu aeg noh mingisugused teemad, mis kuskil hamba valuna natukene võibolla kuskil pitsitavad ja ideaalses maailmas võiks just see noh nii öelda see meeleolu kaubanduskeskus olla see, kus sa selle tunni jooksul sellest mingil moel nagu vabaned, et see meeleolu on selline, et noh, mul oli nagu tore olla ja kui ma sealt väljon, et ma ei mõtle, et see oli minu elust kaotatud ja ma nüüd pean kõigepealt puhkama natukene ja siis ma kindlasti ei taha kuu aega uuesti kuskile minna. Noh, meestel on väga tihti selline tunnetus, noh, tihti peale ka naistel, aga just, et siin ma ei tahaks nii palju rääkida nagu meelelahutuskeskusest, vaid pigem nagu meeleolukeskusest, et noh, ärge osalege meelelahutuses aktiivselt, see pole üldse nagu eesmärk või vajadus, et te peate nüüd midagi seal kõvasti nagu tegema, aga eesmärk on, et te tunneksite seal ennast hästi ja meeldivalt.
No mina ei tea, sinu jutu peale tuli mul esimesel asjana meelde muusium. No mitte, et nüüd muusium kuidagi halb oleks, aga mul läks kohe mõte nagu tööle, et huvitav, et kui teie keskus avaneb, et huvitav, et kas ta on siis nagu lennusadam, nagu umbes selline muusium või siis on nagu ajalumuusium või veel mingisugune muusium?
Noh, muusiumi mõiste on ka ju viimastel noh, aastatel või mitte aastakümnetel, aga palju aastatel just noh, hästi olulist muutunud, sest inimesed on aru saanud nii muusiumite omanikud, arendajad, noh üldse kogu maailm, et muusium ei ole ju absoluutselt enam ju mingisugune naftaliini hõnguline, mingi hämar ja naksuvate põrandatega mingisugune pime saal, kus siis ma pean vaatama mingisuguseid ammusurnuid, mingisuguseid skelette või midagi taolist. Muuseum on ju samamoodi, noh, äge, eks ole. Muuseum on, me lähmegi lennusadamasse, meile tundub see nagu äge.
Tundub.
Me lähme ermi ja me näeme seal väga-väga ägedaid ja kifte asju. Et mõnes mõttes see tunnetus on küll väga-väga sarnane. Peale selle ka kaubanduskeskus tahab olla ju samamoodi teatud mõttes nagu hariv partner, eks ole, et need üldalad, need koridorid, mis vanasti ehitati ju keskustesse või noh, ütleme, nad on keskuse osad sellepärast, et sa saaksid füüsiliselt minna ühest poest välja ja siseneda teise, aga mingit muud sisu nad ei kannud endas, siis tänapäeval nendest üldaladest soovitakse ju samamoodi luua mingisugust noh, mingit lisandväärtust, et nad moodustavad nagu mingid linnatänavaid või mingit keskkondi, mis ei meenuta enam sellist tehislikku ruumi. Noh, inimene ei taha tänapäeval olla tehislikus ruumis, kus teda ümbritsevad seinad, madalad laed, koridor aheneb ees täpiks. Noh, ei ole tore, ei ole äge. Ja nüüd ongi ju meie ülesanne ja samamoodi ka muuseumite loojate ja arendajate ülesanne, et kuidas moodi see keskkond oleks inspireeriv, oleks kift, et ma viitsiks võibolla isegi juba homme, aga noh kindlasti järgmine nädal uuesti tulla ja seda kõike kogeda, et seda meeleolulust kogeda.
Tegelikult see pööre ongi selles mõttes lahe, lihtsalt ma mõtlen muuseumite mõttes, et kui me kunagi lennusadamaga tegelesime, siis meil oli eesmärgiks see, et eks nii ägeda muuseumi, et me konkureerime kaubanduskeskustega, et nad ei lähe kaubanduskeskusesse vaba aega veetma või hängima, et nad tulevad muuseumisse. Ja nüüd tegelikult see pööre on ju natuke mõttemaailmas toimunud. Kui ma küsin inimeste käest, et mis te lennusadamaste arvate, nad ütlevad, nii äge ma tahaks sinna tagasi minna. Kui ma küsin inimeste käest, mis te arvate Viru keskusest, mul ei ole nagu väga kedagi, see ütleks nii äge, ma tahan tagasi minna, eks ju. Et tegelikult selle sama ägeduse nagu kätte saamine, et see ei ole lihtsalt mingi keskus, vaid see ongi nii äge, et ma tahan minna, kuidas iganes me seda väljendame, võiks tegelikult see eesmärk ju täiesti olla.
Ma arvan, et siin ongi nüüd see kuidagi see paradigma muutus toimunud, et varem ju keskuse arendajad rõhusid peamiselt selle peale, et ma pean saama sinna sisse huvitavad kauplused ja siis on kõik. Sellega ma olen oma nii-öelda töö teinud. Siis nüüd on just need üldalad, käiguteed, koridorid, väljakud, platsid, aatriumid on täpselt sama tähtsad, vaata, et tähtsamad ki kui need kauplused. Noh, eks see nüüd kõik see pikk jutt, et kõiki kaupu sa saad osta ju täna ööpäeva ringselt kus iganes viibides, aga mida sa ei saa ööpäeva ringselt kus iganes viibides läbi oma mis iganes seadmete, ongi see sama meeleolu. Ja sellepärast nüüd meie peame töötama just selle kallal, et me suudaks seda pakkuda, mida sa läbi nutiseadme või läbi telefoni kodus ei saa, eks ole. Noh, ma kuulan ka raadiot, sõidan autos ja kuulan, eks ole, et minule meeldib sopata öösel, siis kui mees magab, eks ole, kreeme tellin sealt ja sealt, kuna muidu mees ei saa nagu nii aru, mis vahe on näo piimal ja mingil seerumil. Noh, ma saan aru, loomulikult, aga noh, meie asi on omakorda ikkagi luua just kaubanduskeskuste seda muud keskkonda niivõrd kiftiks. Et inimene ütleski samamoodi, nagu sa tõid näite just lennu sadama kohta, et äge, tore, et ta ütleks meie puhul seda kõike samamoodi. Ja noh, siin tulebki, ma arvan, just nagu vahe sisse, nagu vanate keskuste, vana põlvkond ja uus põlvkond, et uus põlvkond rõhub just sellele samale meeleolule. Et need üldal, ära käigi täna poes meie juures, ära mine ühtegi poodi. Aga lihtsalt see olek, füüsiline olek majas sees peab olema nagu tore ja meeldiv. Küll sa siis on, me ostad ka, noh, kui me suudame seal tõesti pakkuda midagi põnevat ja head.
Väga tore. Nüüd lõpetuseks võibolla, kui sa peaksid ühele alustavale juhile lugema sõnad peale, millele turunduses tähelepanu pöörata? Mis oleks siis su kolm kõige paremat soovitust?
No minu mõelest ikkagi sa pead kõigepealt nagu suutma selle toote või teenuse või mis iganes on sinu äri, sinu ettevõtmise sisu, ta peab sinu enda jaoks olema noh niivõrd nagu kift ja tore, et sa suudad seda kas kodus või oma sõpradele või kellele iganes nagu rääkida, müüa, noh mitte, et see nüüd mingi test peab olema, et kuidas sa sellega hakkama saad, aga sul peab olema see soov, et sa pead kuidagi suutma selle toote või teenusega nagu samastuma, et noh mina olengi see, mina räägin seda lugu. Kui sa nagu seda ei suuda teha ja ta pigem jääb sinu jaoks ikkagi noh, selliseks püstitatud ülesande täitmiseks, noh, siis ma arvan, et see tulemus ei ole nagu väga hea. Sul peab ikkagi olema noh, heas mõttes sellist kirglikust ja nagu loomingulisust ja huvi mõelda, et kuidas ma saaks öelda seda teisit ja kuidas ma saaks öelda seda kihvtimalt ja hoidma kogu aeg tegelikult silmi kõrvu lahti. Me käime palju ringi, me sõidame, me reisime, me loeme, me vaatame ja tegelikult väikseid nüantse, kuidas sa siis seda oma nii-öelda turundustööd saad teha, sa saad tegelikult igalt poolt. Kui sul on ainult noh, nii-öelda silmad lahti ja eesriie nagu laiali tõmmatud, et siis sa nagu võid saada põnevaid nüantse igalt poolt, mida siis ära kasutada.
Aitäh, Allan Remmelkoor, kes on Pro Capitali juhatuse liige selle sissevaate eest turunduse juhtimisse ja tegelikult ka üsna heade soovituste eest kõigile, kes mõtlevad siis kaubanduskeskustest või mingitest muudest keskkondadest ja sellele tähelepanu pööramisest.